Serbo-Croatian Basic Course, Unit 42, Reading Selection.
Štivo za čitanje. Geografija Jugoslavije, prvi deo. Jugoslavija leži u jugoistočnoj Evropi. Ona zauzima središnji i severozapadni deo Balkanskog poluostrva, jedan deo Alpske oblasti i južni deo Panonske nizije. Jugoslavija obuhvata prostor od 255.804 kvadratna kilometra i ima 18.549.291 stanovnika. Jedna trećina njene površine pokrivena je šumama. U teško pristupačnim delovima zemlje sačuvani su ostaci evropske prašume. Najveće jugoslovenske reke, Sava sa Drinom, Drava, Tisa i Morava, pritoke su Dunava i utiču sa njim u Crno more. Od ovih reka Dunav i Tisa su plovni, celim tokom kroz Jugoslaviju, a Sava delimično od Siska do ušća u Dunav. Dolinama ovih reka vode suvozemni i vodeni putevi od velikog unutrašnjeg i međunarodnog značaja. Oni spajaju evropske narode ne samo sa Jugoslavijom i njenim susjedima na Balkanu, već i sa Bliskim i Srednjim istokom. Severna granica Jugoslavije, izuzev Alpske oblasti, otvorena je. Ovo čini da je Jugoslavija izložena velikom ucaju sa severa. Zbog tog razloga u velikom delu Jugoslavije preovlađuje umjereno kontinentalna klima. Ova klima se odlikuje hladnim zimama i toplim letima. U Panonskoj niziji vodeni talog nije veliki, ali dobar raspored padavina, plodno tlo i dug period vegetacije omogućuju razvoj svih grana poljoprivrede. Severoistočni deo zemlje izložen je ledeno hladnom, suvom vetru, koji se zove košava. Taj vetar suši zemlju, otežava saobraćaj i predstavlja pravu napast za građane i u gradu i u selu.
Basic sentences, dialogue for learning.
Ležati, ležim. Jugoistočan, jugoistočna, jugoistočno. Jugoslavija leži u jugoistočnoj Evropi. Jugoslavija leži u jugoistočnoj Evropi. Središnji, središna, središno. Severozapadan, severozapadna, severozapadno. Nizija. Ona zauzima središnji i severozapadni deo Balkanskog poluostrva, jedan deo Alpske oblasti i južni deo Panonske nizije. Ona zauzima središnji i severozapadni deo Balkanskog poluostrva, jedan deo Alpske oblasti i južni deo Panonske nizije. Obuhvatiti da obuhvatim. Prostor. Kvadratni, kvadratna, kvadratno. Četvorni, četvorna, četvorno. Jugoslavija obuhvata prostor od 255.804 kvadratna kilometra i ima 18.549.291 stanovnika. Jugoslavija obuhvata prostor od 255.804 kvadratna kilometra i ima 18.549.291 stanovnika. Trećina površina pokriti da pokrijem. Pokriven, pokrivena, pokriveno. Šuma. Jedna trećina njene površine pokrivena je šumama. Jedna trećina njene površine pokrivena je šumama. Pristupačan, pristupačna, pristupačno. Ostatak, ostatka, ostaci. Prašuma. U teško pristupačnim delovima zemlje sačuvani su ostaci evropske prašume. U teško pristupačnim delovima zemlje sačuvani su ostaci evropske prašume. Pritoka, more, najveće jugoslovenske reke, Sava sa Drinom, Drava, Tisa i Morava, pritoke su Dunava i utiču sa njim u Crno more. Najveće jugoslovenske reke, Sava sa Drinom, Drava, Tisa i Morava, pritoke su Dunava i utiču sa njim u Crno more. Plovan, plovna, plovno. Ušće. Od ovih reka Dunav i Tisa su plovni celim tokom kroz Jugoslaviju, a Sava delimično od Siska do Ušća u Dunav. Od ovih reka Dunav i Tisa su plovni celim tokom kroz Jugoslaviju, a Sava delimično od Siska do Ušća u Dunav. Suvozemni, suvozemna, suvozemno. Vodeni, vodena, vodeno. Unutrašnji, unutrašnja, unutrašnje. Značaj. Dolinama ovih reka vode su ozemni i vodeni putevi od velikog unutrašnjeg i međunarodnog značaja. Dolinama ovih reka vode su ozemni i vodeni putevi od velikog unutrašnjeg i međunarodnog značaja. Spajati spajam. Sused. Balkan Balkana. Blizak, bliska, blisko. Bliski, bliska, blisko. Srednji, srednja, srednje. Istok. Oni spajaju evropske narode ne samo sa Jugoslavijom i njenim susedima na Balkanu, već i sa Bliskim i Srednjim istokom. Oni spajaju evropske narode ne samo sa Jugoslavijom i njenim susedima na Balkanu, već i sa Bliskim i Srednjim istokom. Severni, severna, severno. Severna granica Jugoslavije, izuzev Alpske oblasti, otvorena je. Severna granica Jugoslavije, izuzev Alpske oblasti, otvorena je. Izložiti da izložim. Upliv. Sever. Ovo čini da je Jugoslavija izložena velikom uticaju sa severa. Ovo čini da je Jugoslavija izložena velikom uticaju sa severa. Razlog, razlozi. Preovlađivati, preovlađuje. Umeren, umerena, umereno. Kontinentalni, kontinentalna, kontinentalno. Klima. Zbog tog razloga u velikom delu Jugoslavije preovlađuje umereno kontinentalna klima. Zbog tog razloga u velikom delu Jugoslavije preovlađuje umereno kontinentalna klima. Odlikovati se, odlikuje se. Isticati se, ističe se. Ova klima se odlikuje hladnim zimama i toplim letima. Ova klima se odlikuje hladnim zimama i toplim letima. Talog. U Panonskoj nizi vodeni talog nije veliki. U Panonskoj nizi vodeni talog nije veliki. Padavine. Tlo, tle. Vegetacija. Razvoj. Razvijanje, grana, poljoprivreda, poljodelstvo, ali dobar raspored padavina, plodno tlo i dug period vegetacije omogućuju razvoj svih grana poljoprivrede. Ali dobar raspored padavina, plodno tlo i dug period vegetacije omogućuju razvoj svih grana poljoprivrede. Severoistočni, severoistočna, severoistočno. Leden, ledena, ledeno. Suv, suva, suvo. Košava. Severoistočni deo zemlje izložen je ledeno hladnom, suvom vetru koji se zove košava. Severoistočni deo zemlje izložen je ledeno hladnom, suvom vetru koji se zove košava. Sušiti, sušim. Pravi, prava, pravo. Napast. Građanin, građani, taj vetar suši zemlju, otežava saobraćaj i predstavlja pravu napast za građane i u gradu i u selu. Taj vetar suši zemlju. Otežava saobraćaj i predstavlja pravu napast za građane i u gradu i u selu.
Dialogue for fluency.
Jugoslavija leži u jugoistočnoj Evropi. Ona zauzima središnji i severozapadni deo Balkanskog poluostrva, jedan deo Alpske oblasti i južni deo Panonske nizije. Jugoslavija obuhvata prostor od 255.804 kvadratna kilometra i ima 18.549.291 stanovnika. Jedna trećina njene površine pokrivena je šumama. U teško pristupačnim delovima zemlje sačuvani su ostaci evropske prašume. Najveće jugoslovenske reke, Sava sa Drinom, Drava, Tisa i Morava, pritoke su Dunava i utiču sa njim u Crno more. Od ovih reka Dunav i Tisa su plovni celim tokom kroz Jugoslaviju, a Sava delimično od Siska do ušća u Dunav. Dolinama ovih reka vode su ozemni i vodeni putevi od velikog unutrašnjeg i međunarodnog značaja. Oni spajaju evropske narode ne samo sa Jugoslavijom i njenim susedima na Balkanu, već i sa Bliskim i Srednjim istokom. Severna granica Jugoslavije, izuzev Alpske oblasti, otvorena je. Ovo čini da je Jugoslavija izložena velikom uticaju sa severa. Zbog tog razloga u velikom delu Jugoslavije preovlađuje umerno kontinentalna klima. Ova klima se odlikuje hladnim zimama i toplim letima. U Panonskoj nizi vodeni talog nije veliki, ali dobar raspored padavina, plodno tlo i dug period vegetacije omogućuju razvoj svih grana poljoprivrede. Severoistočni deo zemlje izložen je ledeno hladnom, suvom vetru koji se zove košava. Taj vetar suši zemlju, otežava saobraćaj i predstavlja pravu napast za građane i u gradu i u selu.
Dialogue for comprehension.
Jugoslavija leži u jugoistočnoj Evropi. Ona zauzima središnji i severozapadni deo Balkanskog poluostrva, jedan deo Alpske oblasti i južni deo Panonske nizije. Jugoslavija obuhvata prostor od 255.804 kvadratna kilometra i ima 18.549.291 stanovnika. Jedna trećina njene površine pokrivena je šumama. U teško pristupačnim delovima zemlje sačuvani su ostaci evropske prašume. Najveće jugoslovenske reke, Sava sa Drinom, Drava, Tisa i Morava, pritoke su Dunava i utiču sa njim u Crno more. Od ovih reka Dunav i Tisa su plovni celim tokom kroz Jugoslaviju, a Sava delimično od Siska do ušća u Dunav. Dolinama ovih reka vode su ozemni i vodeni putevi od velikog unutrašnjeg i međunarodnog značaja. Oni spajaju evropske narode ne samo sa Jugoslavijom i njenim susedima na Balkanu, već i sa Bliskim i Srednjim istokom. Severna granica Jugoslavije, izuzev Alpske oblasti, otvorena je. Ovo čini da je Jugoslavija izložena velikom uticaju sa severa. Zbog tog razloga u velikom delu Jugoslavije preovlađuje umereno kontinentalna klima. Ova klima se odlikuje hladnim zimama i toplim letima. U Panonskoj nizi vodeni talog nije veliki, ali dobar raspored padavina, plodno tlo i dug period vegetacije omogućuju razvoj svih grana poljoprivrede. Severoistočni deo zemlje izložen je ledeno-hladnom, suvom vetru koji se zove košava. Taj vetar suši zemlju, otežava saobraćaj i predstavlja pravu napast za građane i u gradu i u selu.
Grammatical drill 42.1. Pronoun, adjective and adverb prefixes. Grammatical drill 42.1.1. Grammatical drill 42.1.1.1.
Neki jezik je laž za učenje, a neki nije. Nijedan jezik nije lak za učenje. On čita neku knjigu. On ne čita nikakvu knjigu. On sedi i sluša radio. Jovan poznaje jednog dobrog lekara ovde. Jovan ne poznaje ni jednog dobrog lekara ovde. Ima neka poruka za vas, gospodine. Nema nikakva poruka za vas, gospodine. Ima jedno pismo za gospođu. Nema ni jedno pismo za gospođu. Ima nekoliko pisama za Jovana. Nema ni jedno pismo za Jovana. Mi obično izlazimo negde subotom i četvrtkom uveče. Mi obično ne izlazimo nigde subotom i četvrtkom uveče. Ja sam nekad živeo u Jugoslaviji. Ja nisam nikad živeo u Jugoslaviji. Nekad je Dalmacija bila pokrivena šumama. Nikad Dalmacija nije bila pokrivena šumama. Oni su znali da se nešto ozbiljno desilo. Oni su znali da se ništa ozbiljno nije desilo. On je tražio neku uslugu od Jovana. On nije tražio nikakvu uslugu od Jovana. Zora je kupila nešto u robnoj kući, ali se ne sećam šta. Zora nije kupila ništa u robnoj kući. Žedan sam, hoću da popijem nešto. Nisam žedan, neću da pijem ništa. Mi ćemo sigurno ići negde van grada za vreme vikenda. Mi sigurno nećemo ići nigde van grada za vreme vikenda. Neko je tražio gospodina Jovića. Niko nije tražio gospodina Jovića. Toma je uzeo slučajno nečiji kufer umjesto svoga. Toma nije uzeo ničiji kufer, već svoj.
This is the end of tape 1, unit 42, Serbo-Croatian basic course.